My už tady máme našeho hosta, kterým je dnes český grafik Jan Vyčar. Pozvali jsme si ho sem mimo jiné u příležitosti té, že dnes večer se koná vernisáž jeho nové výstavy Sadař. Ta vernisáž a ta výstava bude k vidění v pražské galerii Havelka. A k tomu, proč se to jmenuje Sadař a tak dál, se určitě ještě dostaneme. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Tak já bych začala úplně asi tím názvem, protože každého napadne, proč někdo pojmenuje výstavu Sadař. To zavání nějakým receptářem nebo zahrádkářstvím?
Samozřejmě těch okolností je tam několik. Ten první popud jsem dostal nebo uslyšel zhruba před rokem, kdy na vysílání stanice Praha, tuším, byl pořád o Dolním Rakousku. A v Dolním Rakousku se pálí kořálka, která se jmenuje Obstler, což v překladu znamená sadař. A protože u nás tedy je zvykem v dobách nouze pálit všechno, co se namane, tedy ovoce všeho druhu, zvláště když se neurodí švestky, tak se všechno nahází do sudu a vlastně vzniká taková ta sadařová míchanice, tak jako v tom Dolním Rakousku. Jenomže to bylo málo pro vznik výstavy. Tady já jsem tehdy vlastně hledal Tehdy jsem hledal název pro výstavu v Německu a ten sadař mi připadal hezky. Takže bylo nutné vytvořit i první obraz na toto téma a tam už je na tom obraze skutečný sadař, který je doprovázen svojí společnicí a spolu tedy konají různé nejenom sadařské úkony.
Posiloval jste se taky při tom tvoření nějakým sadařem?
Tak samozřejmě, čas od času, když člověk nejede autem, tak se něčím posílí. Ale chci říct ještě k tomu tématu. Ta první práce, o které jsem začal mluvit, tak to je rozměrný dřevořez, sadař, na kterém můžeme vidět sadaře s vyhrnutými rukávy v kloboučku, kde tady objímá tu svoji společnici. Za nimi je jabloň, stará jabloň, žebřík a před nimi v prvním plánu je anděl se zvednutými křídly nebo roztaženýma rukama a roztaženými tedy křídly, který nás tímto pomyslným gestem zve do toho příběhu nebo do toho děje.
To znamená, že celá ta výstava je takovým cyklem nebo nějakým příběhem? Že
ano,
ty obrazy
ten
na
sadař
sebe navazují?
Svými příběhy prochází tou výstavou. Tohle je ta ústřední monumentální práce, o které jsem teď mluvil, a dále tam jsou cykly drobnějších rozměrů. Jedním z nich jsou tři linority formátu zhruba 50x50, kde je sadař převlečený za rokokovou figurku, zase je tam se svojí společnicí a tam tedy se odehrávají ty erotické hrátky mezi nimi. Společnice ho tam trýzní bičíkem a sadař je přivázán k židli. A já to dál nebudu rozvádět do detailů. Kdo má chuť se přijít podívat na výstavu, tak samozřejmě může přijít i na dnešní vernisáž, která je v 7 hodin u galerii Havelka v Martinské ulici.
Takže dneska v 7 hodin, kdybychom se teď od sadaře dostali do trochu širšího kontextu, tak já si tady dovolím citovat z textu k jedné vaší předchozí výstavě, a to k výstavě Psí hřbitov, která proběhla v galerii na Vysoké škole umělecko-průmyslové. A tam se o vás píše pochvalně, že patříte k několika málo grafikům, kteří se pokoušejí rozhýbat poněkud unavenou výtvarnou disciplínu novými impulzy. Tak souhlasil byste s tím, že grafika je v dnešní době vnímána jako taková unavená, dejme tomu třeba archaická výtvarná disciplína?
Tak já hlavně musím říct, předeslat, o jaké grafice tu mluvíme, protože dnes, když se řekne grafika, tak je na mysli především tedy počítačová grafika, že? A digitální tisky a tento způsob práce. To, co já nazývám grafikou, je něco, co je spojeno s řemeslem, něco, co vzniklo před mnoha staletími vynálezem knihtisku, když bych tedy měl z historie uvést nějaké paralely, až třeba po první linoryt Vojtěcha Preissiga, dřevoryty Josefa Váchala nebo Čapka až do současnosti. Já myslím, že je zbytečné, abych uváděl řadu současných umělců, kteří se grafikou zabývají. A čili mluvím o té grafice, která je bez těch digitálních a fotografických předloh, ryje se do čeho je možno. A tady už má na mysli ten kurátor, který mluvil o těch přesazích, že opravdu ty přesahy znamenají, že vezmete vrtačku a začnete si vrtat do betonu nebo do dřeva nebo do kmenu a to vám slouží jako matrice, na kterou naválíte barvu a z té matrice potom tisknete. Ale na té výstavě Psí hřbitov už samotná matrice byla zpracovávána s tím záměrem, že bude tím konečným výsledkem. Takže tu matrici, jak jsme se před vysíláním bavili, jsem schválně prorýval tak, aby tou matricí prostupovalo světlo. A to světlo se odráželo od stěny a vytvářelo tam ten další prostor, tu další dimenzi té prostorové práce, kterou už můžeme nazývat reliefem nebo nějakým sochařským zásahem do té matrice.
S vaším jménem je také často zmiňováno to, že se snažíte být takový novátorský nebo experimentátorský, co se právě té grafiky, jak jste ji tady popsal, týče. Tak nelákalo vás někdy odbočit někam jinam, co se výtvarného umění týče? Nebo co se i třeba těch nových médií týče?
Myslíte, co se týče výtvarných jiných výtvarných disciplín? No, nelákalo. Já teda mám fobii z počítače, od toho se držím co nejdál. Dříve jsem maloval, dokonce jsem byl v ateliéru malby na Akademii výtvarných umění, ale tam mi to nesvědčilo. A tu grafiku jsem dělal vždycky zároveň s tou malbou, až teda jsem pochopil, že to je to, co mě nejvíc baví a hlavně ten obor skýtá stále tolik neodkrytých možností, variant, jak s těmi technikami pracovat, jak je kombinovat, takže nemám potřebu někam uhýbat.
Naším dnešním hostem je grafik Jan Vyčar. Pokud se chcete blíže podívat na jeho dílo, tak můžete zajít dneska večer na vernisáž do Pražské galerie Havelka. Ale teď už pokud jste třeba na internetu, tak se můžete podívat na jeho stránky janvycar.com. I když, jak se nám svěřil, tak nejsou za posledních několik měsíců aktualizované, ale jsou plné informací a obrazových příloh, takže tam určitě budete moci prosurfovat. Najdete tam taky životopis Jana Vyčara a mě zaujalo, že vy jste navštívil během té své umělecké dráhy v rámci rezidenčních pobytů docela hodně zemí, a to nejen evropských, ale vy jste dokonce strávil docela dlouhou dobu a několikrát jste se tam vracel v Jihoafrické republice. Tak mě by zajímalo, jak se český grafik dostane do tak i dneska exotické země, jakou je Jihoafrická republika.
No, český grafik a nejenom grafik, ale především výtvarný umělec nesmí být líný a jenom sedět doma, ale trochu se naučit ty řeči a brát každou příležitost, která se, nebo každou dobrou příležitost, která se namane k vycestování. Čili já jsem si takhle našetřil peníze a odjel jsem na pobyt do Anglie, do Londýna, kde jsem byl 3 měsíce, kde jsem tedy žil z vlastních prostředků a tam jsem byl v zařízení, která se jmenovala Back Factory. A tam mi řekli, že mají sesterskou organizaci v Johannesburgu. A když bych tedy někdy se odstnul v Jižní Africe, tak mi říkali, že se tam mám zajít podívat a hlásit se tam. Pro ty Angličany je to samozřejmá věc, protože spousta Angličanů do té země jezdí, protože je to bývalá anglická kolonie, čili tam mají řadu příbuzných a řada Afričanů jezdí zase do Anglie. Mně to tehdy připadalo neskutečné nebo neuvěřitelné. Ale stalo se to, že v roce 99 jsem tam jel jako takový technický pomocník jedné výstavy, grafické výstavy, která probíhala zde v Praze. A jako překladatel jsem tam jel a skutečně jsem do těchto ateliérů zašel, s těmi lidmi jsem se seznámil a hlásil jsem se tam a oni mě vzali na takzvaný rezidenční pobyt. To je tedy pobyt, kdy vy si většinou hradíte letenku, ale tam máte zajištěné diety, peníze na tedy vaši obživu a ubytování a ateliér.
Vy jste se tam potom ještě třikrát vrátil k dalším pobytům, tak co se vám tam tolik líbilo, nebo co vás tam tolik zaujalo, že jste se tam vracel?
Jak jsem řekl, ten první pobyt byl v Johannesburgu. Johannesburg, který je takové to srdce, dynamické srdce Jihoafrické republiky, které je na náhorní plošině asi 1800 metrů, čili tam je úplně jiné klima než v ostatních částech té země. Není na pobřeží. To centrum vypadá jak Manhattan, je tam teda na ulicích hrozná divočina, takže tam můžete vidět od té supermoderní architektury přes starou koloniální továrnu, která je hned v sousedství a kde jsou slamy lidí v té továrně. Plápolají tam ohně, který vidíte v tom zapadajícím slunci přes ty skla té továrny. Na ulici Černoší čtvrtí ovce. Z té ovce prodají úplně všechno, včetně kopítek a... Takže v tomhle prostředí je zajímavé se pohybovat a všechno si tak prohlédnout. Musíte dodržovat určitá pravidla, nesmíte nic mít na sobě tedy cenného a nesmíte se příliš rozhlížet, jinak vás okolí identifikuje jako cizince. Takže to mě tak zaujalo, že jsem mimo jiné navštívil i jiné části, kromě Johannesburgu, takže je tam nejenom nádherná architektura, ale i příroda. V té Jihoafrické republice se dá vidět takřka, se dají vidět všechny klimatické pásy, včetně pouště a národních parků a Indického oceánu, že? Takže to by bylo na delší dobu, ale hledal jsem samozřejmě příležitost, jak se do té země vrátit a ta se mi naskytla v roce 2003, kdy jsem odjel na podobný rezidenční pobyt nebo stipendijní pobyt do Kapského města. A tam jsem tedy v Kapském městě pod Stolovou horou pracoval další 3 nebo 4 měsíce.
Když zmiňujete ten opakovaný pobyt v Jihoafrické republice a tu tamní přírodu, tak příroda patří asi k takovým stálicím, co se motivů a inspirací té vaší práce týče. Vzniklo něco, na co máte nějakou skutečně silnou vzpomínku v Jihoafrické republice? Tam na vašich stránkách je takový docela podrobný popis toho, jak vzniklo dílo. Viděl jsem muže v jeskyni na Ďáblově hoře, tak je třeba tohle jedna z těch stěžejních vzpomínek, nebo těch, co se hodně hluboko vám zaryly?
No ano, to je pravda. To byl okamžik, kdy jsem si udělal vyšlap na Ďáblovu horu a ta je v sousedství té známé Stolové hory a zhruba uprostřed tady té Ďáblové hory je jeskyně a tam jsem tedy v chladu si chtěl chvilku odpočinout a viděl jsem tam černocha, který tam měl matraci a osobní věci a čili bylo patrné z toho, že tam měl svůj vlastní příbytek. No a protože jsem tam přišel nezván k němu, on tedy se na mě nevraživě díval, samozřejmě ve mně viděl turistu, který si ze zábavy chodí po horách, zatímco on tam musí bydlet a scházet každý den do toho města, kde třeba sbíral nebo třídil papír nebo železo, nebo já nevím, jak se živěl. Tak i mně to bylo nepohodlné, tady tenhle tento okamžik. Ale nějak se to silně ve mně odrazilo, čili toho muže, toho černocha jsem udělal nebo věřil do matrice, takže já se na něj dívám z vnitřku té jeskyně, on stojí na okraji té skály a za ním je průhled na ten záliv, kde je Kapské město a na horizont moře. A ještě další věc je zajímavá, tahle práce společně s dalším obrazem, který se jmenuje Petworth Williams, viděla muže na stromě, tak jsou vyryty do dřevěné podlahy mého ateliéru v Kapském městě. Protože tehdy jsem neměl do čeho, jak si co zpracovávat, tak jsem svoji pozornost obrátil k té dřevěné podlaze, do kterou jsem kompletně tedy poril v tom ateliéru a vyryl jsem tam tady ty dva motivy, toho muže na stromě a muže v jeskyni.
Takže tohle, vlastně tahle matrice zbyla tedy ve vašem ateliéru v Jihoafrické republice.
Ano, já jsem si odvezl ty tisky a aby se matrice uchovala, já jsem ji samozřejmě vystavil, tam na závěr toho pobytu byla prezentace nebo výstava těch prací, tak tam bylo možno nahlédnout na tu podlahu, jí se po ní projít, ale kdyby ta podlaha, kdyby se po ní chodilo delší dobu, respektive po mně tam přišel další umělec, tak by se dalo předpokládat, že by časem příliš respektu k té práci nebylo. Takže jsem tu podlahu otočil. Ty desky jsem otočil a tím pádem ta podlaha zůstala skryta v tom, na tom místě, kde vznikla v Kapském městě. A myslím si, že je to tak správné, že je to, jako se říká, podobné, že se nemají brát od někud kameny a přivážet z cizích míst, ale mají se nechat tam, kde je člověk, který vidí nebo má obdivovat jejich krásu tam na tom místě, kde jsou.
Já bych se teď zastavila u jedné z vašich předchozích výstav, a sice u toho psího hřbitova, protože jakožto teda milovnice psů, mě to téma docela zaujalo. Tak mohl byste říct něco k tomu, jak vůbec vznikne výstava s tématem psího hřbitova?
Psí hřbitov je nedaleko Telče, pod vrcholem Hradisko. A toto místo jsem v dětství často navštěvoval, protože moje maminka se narodila v Mrákotině, který je 5 kilometrů asi vzdáleno od toho psího hřbitova. A nějak se mi vrylo tedy do paměti a napadlo mě zpracovat tady to téma psího hřbitova, ale přemýšlel jsem, jak. Samozřejmě bylo nesmyslné přenést ten psí hřbitov do galerie v Praze. A tím hřbitovem je vlastně obrovský žulový kámen, který má tvar jehlanu a na tom kameni jsou vytesána jména psů s datem většinou jejich úmrtí. A ten hřbitov založil lesmistr Tomášek z nedaleké Borovné, který tam začal od tuším 20. let minulého století pochovávat své psy a pak to nějak vešlo v tradici, že tam lidé tady pochovávali své psí miláčky až do dneška. No, takže nezbylo nic jiného, než ten motiv nebo to téma uchopit velmi volně, a to tak, že například jeden z obrazů, který se jmenuje Kuky a Dagi, tak Kuky a Dagi jsou jména konkrétních psů z toho kamene, takže jsem si vzal pouze ta jména a k ním jsem si přimyslel podobu těch psů a ti psi, konkrétně Kuky a Dagi, kráčí pod světím v takové jeskyni a nad nimi se odehrává ten vnější svět. Kuky je tuším afgánský chrtík, nebo italský chrtík.
Afgánský chrtík, to je ten, co má dlouhé chlupy a je docela velký, tak italský chrtík je ten menší.
To je ten menší a ten je bez chlupu, myslím.
No,
tak to je italský chrtík a ten menší je pinčel, myslím, ten zase má dlouhý chlupy. Takže tihle dva tam jdou tou jeskyní, nebo se nechají nést na takovém prámu na řece, která je v té jeskyni. Dalším z obrazů je emisar, a to je příběh o psu, takže zase volně to má vztah nebo souvislost se psy. A emisár je inspirován literární předlohou Raye Bradburyho, který napsal stejnojmenný příběh, který se snažím v krátkosti tedy reprodukovat. Malý chlapec měl psa, který se takto jmenoval, ten chlapec onemocněl a každý den vysílal svého psa ven a na krk mu dal cedulku, že návštěvy nebo lidé, které ten pes potká, tak jsou u něho doma vítáni, a skutečně tedy ho začali navštěvovat známí a přátelé a ten pes mu zároveň domů přinášel ty vůně přírody, tak jak se odehrávaly ty roční doby. A z toho tedy ten chlapec měl, se cítil aspoň nějak lépe, že mohl vnímat tu přírodu skrz toho psa. No a jednou se stalo, že pes delší dobu nepřišel a chlapec z něho cítil nějakou zvláštní vůni, pak se pes zase na několik dnů ztratil a pak je v té povídce taková přesmyčka k místu, kde chlapec slyší, že se otevírají dveře a k němu přichází cizí návštěva a není tedy řečeno, kdo to je, odkud je, ale tím, že Bradbury byl světoznámý spisovatel science fiction, tak se dá očekávat, že to bude někdo tohoto druhu.
Když jsme zmiňovali Psí hřbitov, potažmo i tu povídku o Emisar, tak je to všechno, co je tak trochu spojeno se smrtí, s umíráním. Já tím narážím na to, že i některé z vašich dalších obrazů nebo cyklů, grafik, třeba Králíci nebo Ryba zmrzlá v ledu, která se mně osobně hodně líbí a je k vidění třeba právě na vašich stránkách janvicar.com, tak také mají nějakou spojitost se smrtí nebo s umíráním. Je to jenom náhoda nebo je to něco, co tam je cíleně z nějakého důvodu?
Tak náhoda to asi nebude. Je to, ta smrt provází... Je to konec vlastně toho příběhu, když budeme mluvit konkrétně o těch králících, tak ta smrt byla to, jejich smrt byla to, proč mě to přivedlo k tomu, abych je zobrazil. Čili já bych zase v krátkosti řekl příběh o králících, tak dříve, tak jako každý na venkově, nebo každý druhý, jsme měli doma králíky a tehdy se narodili malí králičci. Bylo to brzo z jara, ale někdy se stane, že ta samice je vyhází z toho hnízda nebo přijdou tuhé mrazy a ti králíci zmrzli, což nemůžete ovlivnit, protože se to stane třeba přes noc, že? Takže nemůžete, když jsou venku přes den a chodíte kontrolu, jak je dáte naspět do toho hnízda. A tak nám všem bylo velmi líto těch králíčků, čili já jsem si vzal každého toho králíčka jako model a podle něho jsem udělal rytinu do mědi. Ale plánoval jsem to tak, že jsem tu rytinu dělal, to těličko jsem si položil na stůl, čili ten králík ležel a já jsem si různě naranžoval ty nožičky, hlavičku a to těličko a pak jsem to natisknul z té desky, ale udělal jsem to, že jsem náhodou ten tisk otočil o 90 stupňů, takže tu hlavu jsem měl nahoře a ti králíci začali se různě pitoreskně tvářit a podle toho jsem je nazval. Takže tam je králík smějící se, přemýšlející, skákající, tápající a je to cyklus tedy osmi měděrytin.
Ty králíky, to musíme říct, to můžou všichni také vidět
na
vašem webu.
Na tom internetu, no.
Aktuální práci Sadař můžou všichni vidět v galerii Havelka. A protože náš rozhovor se pomalu chýlí ke konci, což bývá takovým obdobím bilancování, ty konce obecně, anebo naopak konce příběhů bývají vyhlížením k novým zítřkům, tak kam vy teď po Sadařovi vyhlížíte do budoucna?
No tak já vyhlížím k tomu, abychom s mojí přítelkyní Veronikou dali dohromady naši chatičku, kterou jsme koupili, protože já jsem prodal dům a koupili jsme malou chatičku, ke které chceme přistavit ateliér, takže tam žijeme bez internetu, bez elektřiny, provodu chodíme do studánky. A moc se nám to líbí, ale chceme to zušlechtit časem, aby to bylo plně tedy obyvatelné. Samozřejmě nechceme mít žádný komfort ani žádné ty věci, které nás nebaví, ale tohle je první plán na příští rok a samozřejmě pak bychom se chtěli podívat zase do Afriky.
Táhne vás to stále do Jihoafrické republiky?
No nejenom do Jihoafrické republiky, chceme tu Afriku projet celou a poznat ji od severu po to kapské město.
Tak se budeme těšit na to, co z vaší cesty vznikne po umělecké stránce. My vám moc děkujeme za rozhovor. Ještě jednou všechny zveme na dnešní vernisáž v galerii Havelka od 19 hodin. Pokud to někdo nestihne, tak potom i na výstavu, která tam proběhne až do 31. března.
Děkuji za pozvání.
Hezké odpoledne.